jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. 30 dana pritvora za petoro radnika Užičkog prvog partizana. Duvanska industrija Niš otpušta trećinu radnika. Ministar odbrane Kine danas u Beogradu. U Beogradu skupo inicijativi za samit nesvrstanih. U raketnom napadu u Kabulu poginule 3 osobe. Vreme promenljivo oblačno i prohladno od 19 do 25 stepeni. Kakav je odnos regiona prema početku Drugog svetskog rata istraživali smo u našoj regionalnoj temi sedmice. Čućete šta kažu hrvatski istoričari.
Taj talog 90-ih je ostao trajan, na neki način je učvršćen u nekim sferama. On više nije oficijelan, ali u simboličnoj sferi još persistira.
Kao i beogradski.
Problem diskontinuiteta i neshvatanja zapravo iz čega država vodi svoj kontinuitet i svoje poreklo, to su pre svega evropska tradicija i evropska civilizacija u koje spada i antifašizam.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Istražni sudija opštinskog suda u Užicu donio je rešenje o sprovođenju istrage i odredio jednomesečni pritvor za 5 zaposlenih u Prvom partizanu zbog eksplozije od koje je u četvrtak poginulo 7 zaposlenih. Detalje prenosi Novka Ilić.
Uhapšenim radnicima Prvog partizana u Užicu Veliboru Janjiću, koji je na radnom mestu zasipanja baruta, Milojki Pešić šefu za protivpožarnu zaštitu, Milisavu Đeriću poslovođi, Prvoslavu Đeriću rukovodiocu pogona i Zoranu Ćiroviću rukovodiocu kontrole, poslije jučerašnjeg saslušanja pritvor je produžen na mjesec dana. Prvi rezultati istrage pokazali su da postoji osnovana sumnja da se 5 uhapšenih radnika nisu pridržavali mera zaštite na radu i da nisu poštovali uputstva manipulisanja sa barutom. Jučerašnje saslušanje svih 5 radnika pred istražnim sudijom opštinskog suda u Užicu Slavicom Ilić trajalo je više od 7 sati, a u rešenju stoji da im se produžava pritvor. Predsjednik opštinskog suda u Užicu Višesav Zotović.
Razlog određivanja pritvora je opasnost od uticaja na svedoke, a isto tako i opasnost da bi osumnjičeni ponovili mogućnost da bi ponovili krivično delo.
A ministar Ivica Dačić izjavio je da dalja istraga treba da pokaže da li su svi radnici poštovali proceduru i uputstva u radu sa barutom ili je procedura bila neadekvatna.
Trenutno se ispituje da li je došlo do narušavanja procedure prilikom samih postupanja u skladištu baruta ili je sama procedura koja je propisana bila neadekvatna koja se sprovodila. Ne treba ići ni u drugu krajnost, znači sada praviti lov na veštice i po svaku cenu tražiti krivce i uzimati žrtve, ali mora da se utvrdi odgovornost kako se ovakvi slučajevi ne bi ponavljali.
Ono što se nezvanično čulo poslije jučerašnjeg saslušanja uhapšenih radnika jeste da je jedan od uhapšenih radnika nepropisno presipao barut. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Duvanska industrija Niš otpustiće danas trećinu radnika. 306 zaposlenih u toj kompaniji će biti proglašeni tehnološkim viškom. Najveći deo radnika Duvanske industrije Niš, koja posluje u sastavu kompanije Philip Morris International, koji će ostati bez posla, radi u pomoćnim službama. Njihova prosječna otpremnina biće oko 1,5 milion dinara po radniku. Ministar odbrane Kine Liang Guangli doputovaće danas u posetu Srbiji, tokom koje će sa najvišim državnim zvaničnicima razgovarati o vojnoj saradnji. Lianga će danas primiti predsjednik Srbije Boris Tadić, a kineski ministar će razgovarati sa svojim domaćinom Draganom Šutanovcem. Liang utorak putuje u Niš, odakle će potom otići u Bugarsku u okviru evropske turneje, tokom koje je u petak bio u Slovačkoj. Kako je ranije javila kineska agencija Xinhua, teme razgovora biće vojna saradnja Kine sa zemljama koje će posjetiti, a razmotrit će se i druga pitanja od zajedničkog interesa. U organizaciji Ministarstva spoljnih poslova Srbije danas održava međunarodni skup kojim bi trebalo da bude otvorena rasprava o inicijativi Srbije da jubilarni samit pokreta nesvrstanih zemalja povodom 50-godišnjice pokreta bude u Beogradu 2011. godine. Ovaj događaj prati naš novinar Miloš Teodorović, sa kojim sada razgovaramo. Miloše, da li se zna šta se očekuje od ove današnje konferencije?
Prema onome što stoji u najavi, očigledno je da je ovo konferencija koja je sračunata sa idejom Srbije i savezom koji je formiran sa većinom država iz pokreta nesvrstanih, a koji je prvi rezultat imao u jedinim akcijama prošle godine kada je većina tih država podržala srpsku inicijativu za raspravu o nezavisnosti Kosova pred Međunarodnim sudom pravde. U tom kontekstu najavi stoji da će se raspravljati o istorijatu pokreta i razmatranju osnovnih principa politike nesvrstanih u koje spada i poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Konferenciju će, kao što si rekla, otvoriti Ministarstvo inostranih poslova, tačnije ministar Vuk Jeremić, a pomoćnik ministra spoljnih poslova Vuk Žugić u početku konferencije i sam je podsjetio na to da su nesvrstani većinom podržali inicijativu Srbije vezanu za Međunarodni sud pravde. Rasprava počinje za nekih oko sat vremena u Palati Srbija na Novom Beogradu.
Hvala ti Miloše, čućemo se i u našoj emisiji u 14 časova. Mi nastavljamo dalje sa vestima. Od utorka 8. septembra na čelu misije NATO-a na Kosovu biće nemački general potpukovnik Markus Bentler. Na Kosovu je oko 16.000 pripadnika NATO-a, dok je misija najavila smanjenje snaga do kraja ove godine na 10.000. Vesti iz sveta. Afganistanska policija saopštila je da su tri člana jedne porodice poginula kada je, dok su spavali, raketa pogodila njihovu kuću u Kabulu. Na tom području nema vojnih ili vladinih zgrada. U Afganistanu su učestali napadi talibanskih pobunjenika, čija su meta najčešće pripadnici međunarodnih snaga, ali su artiljerijski napadi u Kabulu retki. Na železničkoj pruzi u Gruziji u oblasti Zugdidi, blizu autonomne oblasti Abhazije, eksplodirala je bomba, saopšteno je u gruzijskom ministarstvu unutrašnjih poslova. Eksplozija je izazvala manju materijalnu štetu i železnički saobraćaj je ubrzo uspostavljen. U Izraelu je danas potvrđeno da će biti izgrađene stotine stanova u izraelskim naseljima na okupiranoj zapadnoj obali, uprkos kritici koja je Izraelu upućena i sveta zbog tog projekta. Premijer Benjamin Netanjahu će narednih dana objaviti izgradnju više stotina dodatnih stanova i javnih zgrada, kao što su škole, sinagogi i dispanzeri na zapadnoj obali, rekao je ministar saobraćaja Israel Katz. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas ocjenio je da nema potrebe da se sastane sa Netanjahuom ako on ubrzava kolonizaciju. Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad po drugi put je predložio ženu za ministra obrazovanja, pošto je skupština odbila prethodnu kandidatkinju za taj položaj, prenela je danas novinska agencija Mehr. Fatemeh Alija, koja je poslanik, važi za bliskog saradnika Ahmedinejada, dok se Zabihi trenutno nalazi na čelu iranske službe socijalnog osiguranja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bile su to dnevne aktuelnosti, otvaramo tematski deo emisije. Protekle sedmice obeležen je početak Drugog svjetskog rata. Kakav je odnos zemalja regiona prema tome istraživali smo u našoj regionalnoj temi sedmice. Sa saradnicima temu pripremila Biljana Jovićević.
Za razliku od svjetskih lidera koji, kako smo čuli, neprekidno podsjećaju da ne treba zaboraviti istoriju, treba učiti iz počinjenih grešaka, te institucionalno i na svaki drugi način insistiraju na antifašističkoj tradiciji Europe, u dijelu Balkana se dešava obrnuti proces. Iako je Drugi svjetski rat jedna od najsvjetlijih stranica istorije država nastalih na području bivše Jugoslavije, na čijoj je teritoriji u antifašističkoj borbi poginulo 1.023.000 ljudi, svi ga iz različitih razloga danas ne doživljavaju tako. Da poruka nije izvučena, bilo je jasno s početka 90. kada je Balkan ponovo gorio, a mnogi tvrdili da je riječ o nastavku upravo Drugog svjetskog rata na ovim prostorima. Počinjemo Hrvatskom. Uprkos Tuđmanovoj ideji o pomirenju svih Hrvata, podijeljena ustaše i partizane u Hrvatskoj danas su, nakon 70 godina od početka Drugog svjetskog rata, vrlo prisutne. Prepucavanja o zločinima jednih i drugih ne prestaju, a ustaška se zodjela često relativiziraju i pokušavaju izjednačiti obje strane. Iz Zagreba, Ankica Varvir Mladinović.
Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader ovog je proljeća jasno poručio kako pozdrav "Za dom spremni" nije domoljublje. U hrvatskom ustavu piše da je Hrvatska stvorena na antifašističkim temeljima, a ne na temeljima ustaške NDH, na što predsjednik države Stjepan Mesić ustrajno podsjeća. No unatoč tome, Hrvatska još nije načisto sa svojom prošlošću. I stalno se, kaže Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije, miješaju kruške i jabuke o tome tko su bili fašisti, a tko antifašisti.
Ono što zabrinjava, da neke neofašističke vrijednosti vlasti dalje uživaju potporu, ja bih prvenstveno rekao, u dobrom dijelu stanovništva Republike Hrvatske, a onda indirektno i među nekim političarima i političarkama. Kao dokaz tome, uvijek se evo spominje taj sretni ili nesretni Thompson, ali samo ovo ljeto kada sam putovao, na primjer, zadarskim zaleđem, tamo između Šibenika, Zadra i Splita, kada idete malo po unutrašnjosti po selima, broj grafita vezanih uz veličanje nezavisne države Hrvatske je naprosto nevjerovatan.
Prije nekoliko dana predsjednik hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata, grada Zagreba, Ivan Panđa, nazvao NDH uređenom i ustrojenom državom koja je imala svoju vojsku, ustaše i domobrane, te upitao kako je moguće da i danas ima tri puta više partizanskih mirovina od mirovina regularne vojske NDH, nazivajući partizane zločincima i ubojicama. Povjesničarka Zorica Stipetić.
Meni se čini da je u Hrvatskoj situacija posve iznimna u odnosu na sve druge zemlje. U Hrvatskoj naime drugi svjetski rat nije dovršen jer je on obnovljen početkom 90. godina.
Doktorica Stipetić podsjeća i da su neki najvažniji kadrovi u Tuđmanovoj vladi kao ministar Gojko Šušak direktno stigli iz ustaških emigrantskih organizacija, a i dobar dio hrvatske vojske u nedavnom je ratu imao ustaške simbole, pjesme i pozdrave. No, promjenom vlasti 2000. to se promijenilo.
Ali taj talog 90. je ostao trajan, na neki način je učvršćen u nekim sferama. On više nije oficijelan, ali u simboličnoj sferi još persistira.
Povjesničar Ivo Banac drukčije ocjenjuje situaciju.
Znate šta, ja zbilja mislim da su to uglavnom marginalne pojave.
U Hrvatskoj nema eksplicitne zabrane ustaških i fašističkih simbola, a većina smatra da bi trebalo zabraniti i komunistička obilježja, čemu se u Savezu antifašističkih boraca oštro protive. Ivan Fumić.
Stavljati znak jednakosti između zvijezde i U je krajnje bezobrazno.
O tome kako se danas u Srbiji gleda na antifašističke tekovine govori više činjenica. Evo neko. Prije par godina zakonom su izjednačena prava partizana i četnika. Država Srbija nije prisustvovala obilježavanju 60. godišnjice pobjede nad fašizmom u Moskvi 2005. godine, niti prethodno iste godine na obilježavanju 60. godišnjice od oslobađanja Auschwitza. Ove godine propustila da u Pragu potpiše Međunarodnu deklaraciju iz Terezina, kojom se 46 zemalja obavezalo da će nastaviti vraćanje imovine oduzete Jevrejima u Drugom svjetskom ratu. Radovan Borović.
U situaciji intenzivnog stvaranja javnog mnijenja i preispitivanja historijske uloge njenih aktera pokušava se staviti jednakost. Mladen Lazić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu iščitava još jednu dimenziju ovakve društvene slike u Srbiji.
Sada u odnosu te dve struje antifašizma i fašizma, da je ova struja koja implicitno zastupa stavove fašizma, da je time što rehabilituje njegove saradnike, da je ona već dosta godina u ofanzivi, i to izrazito je ofanzivi, dok ova druga struja, za koju ne vjerujem da je manjinska, za koju vjerujem da je čak i većinska, ona je u defanzivi.
Zašto se neretko stiče utisak da se antifašizam u Srbiji prećutkuje? Historičarka Branka Prpa, direktorka Historijskog arhiva Beograda, kaže da je to deo političke arogancije gdje dominira mišljenje da se počinje od trenutka kada određena elita dođe na vlast.
Moramo također da budemo suočeni sa određenom političkom ideologijom koja je bila ideologija rata, gdje ste morali da suspendujete zapravo antifašističke tradicije da biste mogli ubijati ljude samo zbog njihove vere ili nacije. Jer ako rehabilitujete antifašizam, onda morate i progovoriti o zločinima u prethodnom ratu.
Kako je antifašizam deo istorije koja se ne može izbrisati, već samo različito objašnjavati, pa su tako školski udžbenici postali zgodno mjesto gdje svako na svoj način tumači i iščitava nedavnu prošlost. Političke elite vrlo često ističu antifašizam kao civilizacijsku tekovinu i evropsku vrednost, ali ipak historičarka Branka Prpa primećuje da upravo tihoj negaciji antifašističkih vrednosti doprinosi i pasivan odnos vladajuće elite.
Problem diskontinuiteta i neshvatanja zapravo iz čega država vodi svoj kontinuitet i svoje poreklo, to su pre svega evropska tradicija i evropska civilizacija u koje spada i antifašizam.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Bosna i Hercegovina sa druge strane ima drugu vrstu problema. Zvanično se ne rehabilituju fašistički pokreti, ali Kako ćete čuti u priči, Marije Arnautović nije ni zabranjeno isticanje fašističkih simbola.
Da organizacije sa fašističkim predznakom djeluju u Bosni i Hercegovini bilo je vidljivo i tokom obilježavanja stradanja Srba u Bratuncu u julu ove godine, kada je 15 pripadnika Ravnogorskog četničkog pokreta i organizacije Obraz skinulo zastavu Bosne i Hercegovine i na nju uriniralo, a zatim pjevali pjesme koje su aludirali na ponavljanje 1995. godine. Poslanik u državnom parlamentu Lazar Prodanović tada je rekao da ove organizacije najviše štete donose srpskom narodu u Bosni i Hercegovini.
Ja odlučno želim reći da je djelovanje srpskog četničkog pokreta apsolutno minimalno i da ničim to nije odraz niti stavova niti mišljenja Srba.
Ovaj incident osudile su nevladine organizacije. Politički savjet organizacije ACIP stražio je hitno stavljanje u parlamentarnu proceduru zakona o zabrani fašističkih i neofašističkih organizacija te upotrebe njihovih simbola. Sanel Huskić iz ACIP-a.
U Bosni i Hercegovini imamo neku vrstu revizionizma kada je u pitanju, tako reći, drugi svjetski rat i da određene političke strukture u stvari blokiraju uspostavljanje sistema po kojem bi se zabranio rad ovih istih organizacija kako bi uspjeli da, tako reći, mobiliziraju stanovništvo da im da podršku za njihove nelegalne aktivnosti.
Vehid Šehić iz Foruma građana Tuzle i jedan od članova Igmanske inicijative podsjeća da u Bosni i Hercegovini djeluju različite organizacije koje su u Europi i svijetu označene kao fašističke.
Zašto četnički pokreti mogu normalno da ovdje funkcionišu, imamo veličanje i ustaštva. Ne treba zaboraviti da su neki pokušavali rehabilitirati ljude koji su bili u Handžar divizijama. Ovdje se to radi na jedan prekriven način, ali Bosna i Hercegovina ima jedan svoj specifičan položaj jer sve ono što se desi u Hrvatskoj, a tiče se tog ekstremnog djelovanja ili u Srbiji, mi imamo odmah posljedicu u Bosni i Hercegovini.
Na pitanje ko su danas u Bosni i Hercegovini antifašisti, predsjednica nevladine organizacije Garibo Svetlana Broz odgovara.
Antifašisti su svi oni ljudi koji prepoznaju opasnost od fašističkih organizacija, upotrebe, odnosno njihovih simbola i koji se bore da se tim fenomenima stane na put.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Regionalne tendencije o izjednačavanju antifašista ili bolje rečeno partizana i u crnogorskom slučaju četnika nikad nisu imali izgleda u Crnoj Gori. Glavni razlog je bez dileme bio taj što 20 godina nepromijenjena vladajuća struktura čak i 90-ih u vrijeme svog najvećeg posrnuća nije baštinila četničku tradiciju.
Razlog je što 20 godina nepromijenjena vladajuća garnitura, iako je često mijenjala shodno prilikama svoja politička uvjerenja, na temu antifašizma uvijek je imala jasan stav. Na to je obavezuje prvi oružani antifašistički ustanak u porobljenoj Europi 13. jula 1941. godine. Historičar Zvezdan Folić.
U velikoj mjeri je to diktirano i samom oficijelnom politikom. Ja sad ne da budem apologeta, ali ipak i duboki su korijeni antifašizma u Crnoj Gori. Crna Gora je zemlja u kojoj je buknuo najmasovniji i najsilovitiji udar protiv fašizma u Europi 13. juna 1941. godine. Crna Gora je od 1945. pa do danas konstantno baštinila te vrijednosti koje su danas utkane inače u europske vrijednosti. Druga vrlo važna dimenzija koja jeste što je antifašizam utkan u državnu zgradu Crne Gore. Jer na talasima antifašističkog otpora Crne Gore u Drugom svjetskom ratu obnovljena je crnogorska državnost.
Dugogodišnji predvodnik srpskog bloka u Crnoj Gori, opoziciona socijalistička narodna partija, nikada nije suštinski baštinila četničku tradiciju ili se bar to nije moglo reći za njeno stranačko rukovodstvo. No pod talasom ili uticajem političkih zbivanja u Srbiji bilo je tu i tamo sporadičnih pokušaja rehabilitovanja četničkog pokreta i njihovih vođa pod firmom potrebe za nacionalnim pomirenjem, ali bez većeg uticaja u javnosti. Veća prašina podigla se nakon pokušaja podizanja spomenika četničkom vojvodi Pavlu Đurišiću u nekoliko navrata 2002. i 2003. godine u Gornjem Zaostru kraj Berana na porodičnom imanju Dobrašinovića, ali su nakon žestokih reakcija javnosti nadležne državne institucije brzo reagovale, uklanjajući plato i onemogućivši podizanje četničkog spomenika u Crnoj Gori. Potom je u Pljevljima propao pokušaj da se u partizanskom spomen kompleksu na Stražici izgradi i crkva Pomir. Jedan od inicijatora te ideje, poslanik Nove srpske demokratije Novica Stanić, kaže:
vjerovali smo da je došlo vrijeme za nacionalno pomirenje, da budemo konačno ljudi, jer valjda je danas jasno da su u Crnoj Gori postojala dva antifašistička pokreta, jedan na čelu sa komunistima, a drugi na čelu sa monarhistima, koji su se borili za ono za što su bili zaklet. Se u vremenu kad se razne nevladine organizacije bore da se obezbijede groblja za kućne ljubimce, da se tamo sahranjuju, valjda je došlo vrijeme da budemo ljudi i da se sahrane zemlji ostaci oni koji su bacani u jame iz ideoloških razloga i ništa drugo.
Istoričar Folić je pak uvjeren da je o takozvanom nacionalnom pomirenju u Crnoj Gori besmisleno govoriti i objašnjava zašto.
Jer nema nikakvog razloga za nacionalno pomirenje u Crnoj Gori. U Crnoj Gori je već 1945. godine započeo proces pomirenja između članova onih porodica čiji su domaćini, tako da kažem, čiji su najugledniji ljudi pripadali četničkom pokretu.
O današnjim pokušajima da se o zločinima koji su počinili partizani iskopavanjem jama svi stave u istu ravan i izjednače, Folić kaže.
Vode obesmišljavanju istorije, jer nema pomirenja između antifašista i onih koji su sarađivali sa okupatorom.
Slušate radio Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Prelazimo na laganije teme. Jedinstvena manifestacija konjičkog sporta u Srbiji, Ljubičevske konjičke igre, završene su u nedjelju u Požarevcu. Za novog viteza igara proglašen je Boban Janićijević, radnik obezbeđenja iz Požarevca, koji je bio najuspešniji takmičar u Ljubičevskom višeboju. Sa detaljima iz Požarevca javlja se Uroš Urošević.
Proglašenjem pobednika u ovoj disciplini spuštena je zavjesa na 46. Ljubičevske igre koje su tokom vikenda održane na gradskom hipodromu u Požarevcu. Janićijević je sa grlom Esperansa Inu konkurencije osvorice takmičara u finalu bio zbirno najbolji u disciplinama seča sabljom, gađanje buzdovanom, strelom i kopljem i kurirskom jahanju. Po prvi put je uspeo da postane vitez. Uručeni su mu plašte, viteška sablja, pehar i novčana nagrada od 185.000 dinara.
Ja jašem konje od 7. godine svoje, 9 godina se takmičim kao više bojac i najzad sam došao do titule i presjećam se zbog toga.
U igrama je učestvovalo oko 350 grla iz Srbije, Rumunije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Više od 10.000 ljudi bilo je u prilici da vidi utakmicu u preskakanju prepona, 6 kasačkih i 6 galopskih trka. Takmičenje na hipodromu posmatruje ministar policije Ivica Dačić, koji je rekao da igre imaju predispozicije da postanu srpski brend.
Ovo je velika manifestacija koja okuplja veliki broj ljudi, dolaze ne samo iz naše zemlje, nego iz inostranstva. Prema tome mislim da ima sve predispozicije da bude brend koji možda se ne nalazi na nekim drugim mestima u ovom regionu.
Među stvarima koje najviše privlače posetioci igara su višeboj i prilika da se opuste posmatrajući nadmetanja.
Višeboj.
Najviše i najinteresantnije su ove ljubičevski višeboj.
Ovo što je ono energija, ono snaga, nekako želja za pobedom onih i učesnika svih u trci na onako ponete.
Ja dolazim od 64. godine. Nekad sam voljela Zvezdu, išla na utakmice. Danas ne smijem da odem na utakmicu.
U posljednjih 7 dana igre su propraćene brojnim manifestacijama, među kojima je i prvi požarevački karneval na kojem su nastupile 22 karnevalske grupe iz Srbije i bivših jugoslovenskih republika. Za Radio Slobodna Evropa iz Požarevca, Uroš Urošević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A problemi sa izdavanjem novih ličnih dokumenata i dalje se nastavljaju. Kako to izgleda, provjeravali smo u Čačku, odakle se javlja Vladimir Nikitović.
Iako već godinu dana služba za izdavanje ličnih i putnih isprava radi od 7 do 21 sat, u cilju eliminisanja redova koji su se početkom letnje sezone protezali i van zgrade odseka za upravne poslove policijske uprave Čačak, u ovoj upravi su doneli odluku o produženju radnog vremena za dodatna 2 sata. Po pojednostavljenoj i ubrzanoj proceduri građani će moći da dobiju brojeve koji im garantuju da će njihov zahtev na šalteru biti obrađen najkasnije sutradan, kaže šefica odseka Marija Miković.
Dođe prvi put, nema razloga da ulazi u zgradu, nego ima kućicu gdje je policajac ispred na ulici. gdje će dobiti svoj broj redni za taj dan i bit će rečeno u koje je tačno vreme da se javi u kabinu za akviziciju. Dobit ćete isto papirić na kojoj piše šta je potrebno za dobiću kartu za pasoš, znači imate neko normalno vreme da prikupite ta dokumenta i u ono vreme kada je vaš broj predviđen da dođete, znači izbegli smo gužve, a izašli smo u susret građanima da mogu danas da ostvare svoje pravo.
Mikovićeva dodaje da su gužve nastale jer je frekvencija građana u julu i avgustu povećana imajući u vidu veliki priliv lica iz inostranstva koji žele da dođu do nove lične karte. Novo uspostavljeni režim traje desetak dana i ostaće na snazi koliko bude potrebno. Pozitivni efekti ovakve mere već su i tekako vidljivi jer je prostorija gde se predaju dokumenta prepuna od 21 do 23 sata. Pa ipak i pored svega i dalje ima nezadovoljnih. Marija Miković.
I kada im omogućite taj broj da dođe u tačno vreme, onda su ljudi zbog čega ne može sad odmah i zbog čega mora da zakažu.
Međutim, iako je gnev zbog sporosti i bahatosti šalterskih radnika kod građana koji se susreću sa birokratijom poslovično dominantno osjećanje, oni sa kojima smo razgovarali ispred šaltera nemaju većih primedaba kada je u pitanju izdavanja ličnih i putnih dokumenata.
Bilo je dosta brzo i organizovano za razliku od ranijih godina. To je dosta korektno i mislim imali ste onaj broj da zakažemo danas za sutra, tako da mislim baš je pohvalno.
Super, brzo će, 7 dana je gotovo.
Koliko ste dugo čekali na novu proceduru za ličnu kartu? Tako?
Zbog izdavanja novih biometrijskih ličnih karti i pasoša, broj zahteva za ova dokumenta udvostručen je u odnosu na prošlu godinu. Šalterska službenica Vera Lekić ima savjet za sve koji žele da promene lična i putna dokumenta.
Moj savjet je da najpre pripreme dokumentaciju, da se lepo informišu šta je potrebno, uzmu broj i onda kad ovde sednu, znači nema problema. Nikad se gužve ne prave ako dođu u onaj zakazani termin. Tako donesu svu dokumentaciju koja je potrebna, znači ne treba više od 3-4 minuta.
I dok na šalterima gde se predaju zahtevi za izdavanje ličnih karti i pasoša nema većih zadržavanja, primetna je velika gužva, ali i veliko nezadovoljstvo građana na šalterima za registraciju i preregistraciju vozila. Jedan Čačanin danima ne može da preregistruje svoje vozilo sa crnogorskih na čačanske registarske tablice. Kada je upitao do kada će sve to da traje, službenik na šalteru ga je upitao.
Ko ti tera kubištenu skuna? Ja sam morao da teram auto na šlep službu za Užice sa 80 evra platio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na samom kraju o klimatskim promenama. Zagrevanje planete će promeniti tok ozona između stratosfere i troposfere najnižeg dela atmosfere, čime će količina ultraljubičastih zraka koju primi tlo na nekim delovima zemlje se povećati, a na drugim smanjiti, saopštili su naučnici. Prekomerna količina ultraljubičastih zraka je opasna za kožu i oči, ali ti sunčevi zraci su nam ipak neophodni, ukazali su naučnici u studiji objavljenoj u najnovijem broju naučnog časopisa Nature Geoscience. Kanadski naučnici Mikaela Heglin i Teodora Shepard predvidele su kretanje ozona do 2095. Naša studija pokazuje da dolazi nova pretnja ozonu i to zbog klimatskih promena. Zbog toga će se povećavati ili smanjivati uticaj UV zračenja u zavisnosti od područja na zemlji, navodi su istraživanju. Naučnice su navele da će količina UV zračenja biti smanjena za 9% na severnoj hemisferi, posebno u Skandinaviji, na severu Rusije i Aljasci. Sa druge strane, na jugu će izloženost UV zracima biti mnogo veća. Te promene će se dogoditi zbog klimatskih promena, navodi se u istraživanju. I još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. 30 dana pritvora za petoro radnika Užičkog prvog partizana. Duvanska industrija Niš otpušta trećinu radnika. Ministar odbrane Kine danas u poseti Srbiji. U Beogradu skup u inicijativi za samit nesvrstanih. U raketnom napadu u Kabulu poginule 3 osobe. Vreme promenljivo oblačno i prohladno od 19 do 25 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Naša naredna emisija za slušalce u Srbiji na programu je u 14 časova. Do tada, prijatno.